Zdravím, dobre som tu na Tapes.
Si Andreáši alkoholik.
Zdravím, jak sa hovorí, daj si vodu, prekvapíš pečeň. Tak som si dal vodu.
Potom som si dal už jenom to, ale helko skurvené.
Bráško, normálne som si nemohol do druhé, ale chápeš? By som sa zle cítil sám pred sebou, že som si dal dve helka na raňajky.
Počomu?
Bráško, kvôli kaloriám. Jak som sa vyjadril, proste moja mentálna anorexia ma nepustí, aby som si doprial polko toho kalórií na ráno. Ja som aj raňajkoval paradoxne inak.
Počkaj, je to anorexia? Nie je to niečo iné mentálne?
Bráško, je to demencia? Tam si mieril.
Keď on rozpráva do piči o anorexii a o počítaní kalórií, mne sa zdá, že ja zle počujem. Že out of all people práve ty budeš hovoriť o kalóriách.
Sranda, že sme začali práve takto. Avšak, priateľia, vítam
to
vás.
To je pravda, čo ulica píše.
Pravda je. Dobre, dobre. Dneska tu máme aj hudobné duo Luka a Brasi. Sa tu posadili oproti mne.
Sme dvaja juhoslovanskí bratia.
Áno, áno, áno. Martin si donesol Martin. Chlapče, iba 4 roky spolu nahrávame a občas si pomenujem jeho meno. A kto by to má za zle?
Ja mu občas poviem tati.
Andrej, mi ešte občas povieš, že láska.
Hej, to je pravda, cukrík.
Chyči ťa za kokot na bare.
Za drink.
Ježiš, prepáč, láska.
Bráško, chyti ma za kokot za drink. Za drink, za drink. Bavili sme sa akurát o krste bratislavskom Lukovho nového projektu Getoven, kde teda muselo byť niečo výnimočné, keďže aj môj kolega Hlavička Peter sa dostavil do klubu.
Jak sa volal ona, ten Farelov festival, že something's in the water.
Áno.
Tak ako aj...
Tak si mal M-ko vo vode.
Ne, nemal, chvála Bohu. Ale bol to akože výnimočný koncert. Každý, kto tam bol, tak jeho špičky na teniskách by o tom vedeli rozprávať. Kapacita prekročená, no neviem, či tak dvojnásobne asi. Až to bolo miestami nepríjemné, koľko stoviek ľudí tam bolo natlačených na to obrazio. Ale, jak som ti písal, začal koncert, teraz neviem, či práve nebol, tuším, prvý track. Toto je pravda, čo ulica
chlapec
píši.
Chlapec spanoval, aj by to dávalo asi, zmysel, že tým
som,
práve otvára.
Išiel trochu takové na chronologické v rámci toho albumu. No má, že som ostal obarený tým, že jak dobre to znelo, jak dobre to vyzeralo, že to dávalo zmysel, aj ten plný stage a Luka tam so svojou mamou, ty kokos, došiel odprezentovať album, ľudí, kvantum, všetci vedeli, skoro všetci vedeli aj nám, že texty repovať, aj keď to je vonku iba pár dní, v podstate pár týždňov, čiže no aj 10 z 10. Jediný problém bol, že tam bolo fakt skurvene veľa ľudí a proste tlačenica a sácajú do teba, to je nepríjemné, ale okrem toho nemôžeš tomu koncertu ako vytknúť, že nič.
Kto by to bol povedal, že v roku 2024 budeš chodiť na rande s priateľkou na Luku Brasiho. Ale aj tak je život, teda, vidíš. A toto je pravda, čo ulica píše, presne tak, ako si povedal. No som zvedavý, ako to bude fungovať a držíme Lukovi palce aj na ostatných zastávkach túr. Ja možno, že by som to iba doplnil, že pred tým, ako Luka išiel na stage, čo bolo niekedy okolo polnoci, tak mi ešte stihol poslať takúto hlasovú správu. A tým mu aj teda chcem poďakovať a držíme mu palce. Dámy a páni, Luka Brasi.
Mám ťa rád, ale aj tak si novinárska krysa stále. Ale cením, že si aspoň rytmusovi naložil. Ty hajzal špinavý.
Toto bol Luka pred koncertom. Takže tak, nech sa mu darí na túr. Som zvedavý, že jak to bude fungovať proste. Viem, že v Tatrach si teraz urobil celkom silný fanbase, nakoľko tam má Ježka a teď.
No jasné.
Čiže tam to bude plne brutálny masaker. Brutálny masaker slavných spojených, ktoré by som asi nepoužil normálne.
Ale vieš, že to bude ako, že...
Ale dobre som to zadefinoval. Ja
by som to povedal aj kľudne, že keby ťa preložím, tak poviem, že to bude smrť. Že to bude smrť čistá. Aj pod stageom, aj na stage, aj v backstage.
Takže super, super. Okrem toho by sme sa podľa mňa mohli dostať už pomaly aj k téme, pretože neviem. No včera ešte, ale deň otvorený Hatero v Cvernolke, brutálna akcia. Top som sa zabavil, díky.
Ja som chcel, že, že pravda, čo ulica píše, a však ulica bude písať aj 1.6.
Ohohoho, ty kokos Peter, tak toto bol silný copywriting, to si mal napísané niekde. Či to prišlo len tak spak ruky, jak facka od oca.
Básnické č črevo.
No,
hovorí.
Je to tak, pravdu bude písať ulica aj 1.6. a konkrétne už nie v Priore, pretože je aktuálne spor o názov Prior, to znamená, že musíme toto obchodné centrum pomenovať jeho pravým názvom a ten je obchodný...
Samuel
Jackson. Presne tak. Kam Samuel Jackson na mňa vybieha do piče, každý krát, keď ho vidím, že niekde je v modre do piče, tak na neho nadávam. Ale prajeme ti to, Samko, nech sa ti darí.
Familiárne, že?
Jasné. Samuel Jackson sme vystrajali kedysi. Nie.
Staré SL-ko.
Staré SL-ko. Staré SL-ko. Jak mal Tupac, Bratko. No, Prior sa teraz volá, Bratko, obchodný dom Bratislava. OD Bratislava sa to volá.
Tak to je pekne tupý
to
názor.
To je strašné. Aj na tom plakáte to vyzerá otrasne. Mal som dosť nervy, ale povedali nám špeciálne, že nemôžeme používať názov Prior.
Asi to niekto vlastne, ne, ten Prior.
No, asi, hej, je tam, hovorím, nejaký spor. To je celkom pekné premostenie zase na našu hlavnú tému, nakoľko sa ideme baviť práve o patentoch a o názvoch a o tom, kto môže čo používať.
No. Ne, ale viem si predstaviť, že ten samotný názov Prior, Priori existovali, tuším, však aj v inde.
Áno, áno.
No a tým pádom niekto možno sa stal nejakým spôsobom majiteľom tohoto trademarku alebo tejto záležitosti.
Alpark,
presne a toto.
Hej, Prior je aj v Žiline stále, podľa mňa. Nech nám napíše niekto zo Žiliny, či mám pravdu. Sever Gang.
Takže jedna vec je, že my si možno potom myslíme, že pádom komunizmu, že tieto veci už neexistujú, ale možno niektoré veci už aj zákonovčov mali proste tie firmy právne nejako zabezpečené. Takéto tie legal...
Asi, hej, máme opatrenia.
Legal rights na použitie ich názvu a obchodnej značky.
Čo viem prezradiť k tejto peknej akcii, ktorá nás teda 1.6. na Deň detí čaká, je to, že pribudne galéria, v ktorej budú vystavovať rôzni autori z komunity. Povedzme, budú tam fotky, budú tam výtvarné diela, budú tam nejaké sochy a malo by to byť v tej časti Prioru, ktorá vlastne bude najďalej od vstupu na terasu. Že to bude v takej tej uzavretej zadnej cípovitej časti, lebo však bude asi už teplo, rátame s tým, tak aby sme tam nenehali niekoho stať celý čas, sme vymysleli, vieš, keby si tam mal celý deň byť v stánku, tak by to jeblo, tak sme tam radšej vymysleli galériu a veríme, že sa to bude ľuďom páčiť, môžeme líknúť, že tam budú napríklad diaľa od Lauziho Aubera, predpokladám, že aj Kuba Kríža, možno aj Diana. Uvidíme. Priatelia, toľko k The Streets Culture. No a The Streets vieš aktuálne už kúpiť topánky, o ktorých sme sa rozprávali v predchádzajúcej kazete, o Fenty Fety, ktoré sú vlastne už retro releaseom, pretože vychádzajú po 9 rokoch, čo je síce smutné pre nás pamätníkov, ak nás môžeme označiť za pamätníkov, ale s týmto ohľadom asi hej.
Keď nie za pamätníkov, tak za starých kokotov očividne.
Minimálne. A posledné 3 kusy našich košiel zostavujú, alebo teda už 2, Peter, povedz.
Možno 2, ešte uvidím, či si nezoberiem náhodou aj jednu, takže Rough Tapes na www.flace.sk ešte posledné 3 kusy, ale už iba Emoko a XXL-ko tuším dokopite.
A ešte ďakujeme našemu novému influencerovi Rišovi Zelinkovi, ktorý teda bude hrdo nosiť farby F-tapes a zakladáme asi aj kolobežkársky gang týmto pádom. Budeme supportovať kolobežkárov. Som sa rozhodol. Poznáš nejakých?
Áno, poznám.
Tak by sme mohli dať do long sleeve.
Dobre.
Že si takto vytvoríme komunitu. Aj 404 vlastne robilo s nejakým kolobežkárom, tak môžeme sa aj na nich obrátiť. Dobre, super, dostaneme sa k téme, ktorá vlastne je dosť aktuálna. Som povedal Petrovi, že si vážim, jak sa venuje fanúšikom a dáva na ich slova, pretože niektorí z vás písali, že by ste chceli miesto Wikipédie, encyklopédia, histórie, mody počuť aj niečo aktuálne, tak sa ideme dneska rozprávať o kauze Babe a Nike, ktorá obletela svet módy a internetom za posledné 2 dní?
No áno, 2 či 3 dní. To je v podstate o to, že sme sa dostali k tomu výsledku, respektíve dohode medzi oboma stranami na súde, respektíve mimo súdu, čo znamená, že súdny spor o tom, či Babe vykradol Air Force je u konca, obidve strany teraz sa dohodli na tom, že ako to bude ďalej s tými teniskami fungovať. Všetci určite už videli na internete, že teda Babesty budú aj ďalej, ale ich dizajn musí byť jemne upravený. Rovnako budú ďalej aj Babe Skatesty, teda nízke dunky v úvodzovkách, ktoré tiež musia byť, ale iba trochu upravené. Zatiaľ čo modely ako presne, Kurtzta, High a Low a Babesta Midky musí značka Babe zrušiť. Lebo to je teraz súčasť tej dohody, to, čo sa to všetko súdili, že tieto tri modely teda naozaj boli Babe uznal, že tieto tri modely v podstate vykradol a že nemal právo na to, aby spravil takýto dizajn, ktorý je podobný vysokým, nízkym Jordanom a midkovým Air Forceom.
Odporúčam vypočuť si, no rád by som aj povedal číslo tej kazety, ale popravde to si asi nespomeniem. 0906 a SMS-ka z Tármedzera 7 a číslo. Nie, nepamätám si už ktorej kazete, ale už sme túto kauzu riešili. Ja si aj neviem vlastne, prečo sme ho vtedy riešili, či to bolo...
Z nudy.
Tak z nudy sme ho riešili vlastne. Nie, že bolo to vtedy aktuálne.
Vtedy to začalo, že? Bože, ono sa to ťahalo, tento sport, v podstate od covidu či odkedy a boli tam dve zmeny.
Bráško, my robíme na dve zmeny.
Áno, ale v tomto prípade bolo, že raz sme to riešili, keď Babe povedal, že to obvinenie je pičovina a že keď Nike tvrdí, že sme ich vykradli, nech nám ukáže, kde presne sme ich vykradli, čím práve Babe poukazoval na to, že Nike nemal úplne zabezpečené tie dizajnové práva na tie Air Forcey. O tom sa budeme, respektíve chceme baviť v dnešnej kazete, že...
Ale nebudeme, chceme sa o tom baviť, ale žiaľ to nedáme.
Dúfam, že sa o tom budeme baviť, lebo to, čo hovoria všetci ostatní, že áno, dobre, tak sa teda skončil tento case a Babe uznal svoju chybu a niečo musí zrušiť, niečo musí upraviť, to je síce pekné, ale tá otázka, už ktorá sa niesla desiatky rokov, ako to kurva teda Nigo vôbec mohol spraviť, že všetci dobre vedeli od začiatku, že Babes ty vyzerajú jak Air Forcey, ale že mu to 20 rokov fungovalo a že 20 rokov bol Nike bez zuby a práve až teraz... Dnes, tento týždeň, po 20 rokoch, proste Babe uznal, že už to teda robiť nemôže takto a že Nike má právo na tú siluetu a že to, čo sme všetci vedeli, že Babe si vyzerajú ako Air Force, je pravda. Lebo no. Doteraz sa Babe tváril, že to je pičovina, ukážte mi, kde sme vás vykopírovali.
Totiž to ono aj po získaní patentu veľmi ťažko definovať, čo vlastne sme tým patentom uchopili, čo všetko ten patent zahŕňa, pretože ako sme to riešili napríklad aj myšlienku dadaizmu a teda Virgila Abloha, ktorý hovorí o tom, že stačí na danom produkte zmeniť 3% a zrazu máte nový produkt, tak potom čo vlastne si dokážeme patentovať? Čo je vlastne realita, ktorú dokážeme my uchopiť jedným patentom? No a to je presne vec, ktorej sa chytil Nigo ako prvej a ako druhej veľmi zásadnej, tak to je podľa amerického alebo teda podľa angloamerického práva a amerického patentového zákonu má po uznaní patentu vynálezca exkluzívne právo iba 20 rokov. To znamená, že keď sa v roku 2002 dostali do predaja topánky, ktoré nápadne pripomínali siluetu Air Forceov, ale volali sa Babesta, tak v zásade mohli vzniknúť, pretože bolo to presne 20 rokov po tom, čo bol zaregistrovaný patent na topánku Air Force 1 Low, nakoľko vieme, že pochádzajú z roku 82.
82, ale boli hajky, aby som bol úplne presný.
A okay.
Že vtedy boli vysoké, ale v podstate tá silueta tam ostala už patentovaná. No. Čo je tá vec, že keď teda vieme, že v 2002 vyšli Babesty a zároveň si vieme dohľadať aj stále dnes, že prvá zmienka o Babestách bola v roku 2000 v nejakom lookbooku značky Babe. Lookbook dohľadateľný normálne na internete, viete si to aj vy sami teraz proste čeknúť. Tak je zrejmé, že Nigo si uvedomoval, že tým, že spraví tie Babesty, by ho mohol Nike dať na súd, ale zároveň si aj uvedomoval, že od roku 2002 už ten patent Nike nebude platiť.
Je to kultúrne dedičstvo. No, ako náhle patent neplatí, stáva sa majetok verejným.
Takisto, ak sa stane verejným majetkom nejaké hudobné dielo, máme tu napríklad aj uvedené, že zo slovenského autorského zákona, ako to funguje, za normálnych okolností, ak nejaký spevák spraví pesničku, nahrá, alebo teda však iba možno interpretuje, alebo niečo, tak zrazu toto jeho dielo je pod ochranou autorského práva, čo znamená, že počas jeho života a 70 rokov po jeho smrti môže za toto dielo vybrať tantiemy v našich končinách skrz SOZU, napríklad, že sa môže registrovať v tomto združení a každý štvrť rok, či ako to robia, mu príde šek a bude tam mať za to, že sme tvoju pesničku hrali 4 krát v rádiu, dostávaš 12 centov. Tu je 12 centov.
Čo je však paradoxné, je, že toto sa týka iba umelcov vystupujúcim pod vlastným menom, A interpretom, ktorý vystupuje pod pseudonymom, to nemajú až také jednoduché. Pretože musí byť preukázateľne dohľadateľné a možné overiteľné, že si to bol naozaj ty. To znamená, že napríklad Rytmus je všetkým jasné, že Patrik Vrbovský, tým pádom on sa takéhoto niečoho bať nemusí. Ale existuje napríklad Šajmo, ktorý má aj mladého Šajma a vlastne aj otca, ktorého môžu volať Šajmo, aj volajú Šajmo, strýka, ktorého volajú Šajmo, vieš, že
a je to aj tak, že či
je to, by... Moja prezivka nie je vlastne unikátna.
No a možno aj tá otázka sa dá položiť ľahšie. Koľko ľudí by vedelo na základe tvojej prezivky povedať tvoje celé občianske meno?
Tak to mám povedať presný počet, alebo skúsime v percentách?
Iba sa stačí na tým takto zamyslieť, lebo keď povieš Rytmus, tak už naozaj
áno, hoci, každý.
Kto vie, že je to Patrik Vrbovský, tento občan Slovenskej republiky. Takže tam už potom nepríde k nejakému
nedorozumeniu,
že
dobre,
o kom vlastne išlo.
Keď je pravda, že moje meno asi celé, neviem, či každý úplne pozná.
Si myslím, že nie. A to je tam, že tým pádom by si možno aj spadal teda stále do tej kategórie, že keby vytvoríš nejaké umelecké dielo.
Takže keby ty debil, však mám dva tracky nahraté dielo, no ja chcem brať tantiemy celý život.
Tak tie tantiemy po tebe nikto nezdedí, lebo v momente, kedy skapeš, tak prestane Soza posielať za teba šeky, aj keď pochybujem, že si sa registroval do Sozy na to, aby si mohol vôbec vyberať tie tantiemy od nich, že?
Jasné, že som sa registroval, však ma manažoval Majdl, ne? Ja mám všetky tieto veci brašku vyriešené.
Máš fakt Sozu vyriešené?
Jasné, že mám, však aj moja priateľka má Sozu, tak by som bol hlúpa, keby, že nemám.
Dobre, okej, to som nečekal.
No, jasné, bráško, čo si myslíš, že som profesionálny interpret, to nechci pičoviny. Dobre, ale teda je to iba 70 rokov po smrti, napríklad vieme uviesť z Ameriky Walt Disney a jeho prvá verzia Mickey Mouse už je kultúrnym dedičstvom, preto sledujte môj Instagram, dropujem novú kolekciu s Mickey Mouse-mi.
Tak, ale... a vlastne s tebou, Maťko, sme sa o tom bavili, že existuje, alebo to bolo s našim Arošom, on mi tuším hovoril, že existuje už aj, že Macko Poo je tiež kultúrnym dedičstvom. Že rovnako ako ten Mickey Mouse, že už je vyše 100 rokov starý a že aj keď to autorské právo sa dá ešte obnoviť za nejaké peniaze, tak už proste nemôžu ťa aj v rámci amerického zákona, nemôžu ti ponúkať stále to autorské právo do nekonečna, že majú tam nejaké limity. A síce ten Macko Poo, ako ho my poznáme, žltučky s červenými onými nohavicami, tak ten reálne...
Žltučky, Macko Poo s červenými nohavicami.
Nejak tak,
on nemá nohavice, bráško, ale červené tričko.
Čiže tričko má?
Áno, bez nohavice, on je absolútny exhibicionista.
Jo, áno, tričko má, pravdu máš. No tak tento motív, táto ilustrácia, tento design nie je to, o čom sa bavíme, lebo to vzniklo tiež niekedy až neskôr v 60-70 rokoch, rovnako ako ten moderný Mickey Mouse.
Áno.
Ale tá samotná idea Macka Poo, respektíve ten nejaký, neviem, jak to nazvať proste, no, že to autorské právo na ten výraz a na tú predstavu toho macíka, ktorý má rád medík a teda, tak celá táto idea už je verejným kultúrnym dejstvom a preto už aj vznikol horor americký, nejaký taký low budget, moderná záležitosť. A,
vyšiel.
Toho, aby tie práva prestali platiť, by nemohol niekto cudzí, mimo Disneyovcov, natočiť to horor o Mackovi.
To bol top nápad inak. Fakt, že ľudia čakali, kým sa Macko Poo stane kultúrnym dedičstvom, aby natočili low budget horor na tému Macka Poo. Chcel by som rozmýšľať ako títo ľudia. Musia mať v hlave, akože pekný myšmaš, to sa mi ľúbi.
Neboli včera náhodou v tej
cvernovke, že? Podľa mňa, určite tam boli takí ľudia inak. No, počúvaj, poďme ďalej, pretože dosť veľa času si venoval Mackovi Poo a to ani nenosí nohavice. Čiže, ale vidíš, že vo opere si by toľko neminul, bráško, tak, lebo už vieme...
Trička by si našiel, určite.
Trička by si našiel, ale že čapicu nenosil, taký bol ľudne oblečený.
Jasné, dobre, tak pomená ten rok 82.
Áno, Nike si vtedy patentoval Air Force 1. Aby ste pre zaujímavosť vedeli, dnes Nike vlastne okolo 34 tisíc patentov, z toho 28 tisíc je stále aktívnych. A napríklad do takého roku 2000 dával Nike tak okolo ročne 100 patentov. A okolo roku 2010 už ročne patentovali okolo 1000 vecí. To znamená, že už si sami uvedomovali, ako raritné je vymysleť topánku a ako chcú naozaj oni mať tú možnosť, že bude iba ich tabota, keďže už vyrábajú niekoľko rokov, vidia v nej potenciál.
No, čo je, ale zmysel. O tom sme sa bavili niekoľkokrát, že to je taký ten problém modného priemyslu. Potrebuješ veci vyrábať rýchlo, potrebuješ nové kolekcie prinášať na trh a nie je tam čas na to, aby si mohol po vymyslení nejakého nového dizajnu, ktorý je vždy trendový alebo aktuálny, si nemôžeš dovoliť teraz čakať niekoľko mesiacov alebo možno rokov, kým ti príde list z patentového úradu, že tvoj dizajn je chránený. Ty to proste vymyslíš a v ideálnom čase čím skôr to musíš dať von, aby si odrážal estetiku danej doby, no a tým pádom proste dávaš von produkt, ktorý bohužiaľ nie je nejako chránený. S čím začal presne Nike okolo toho roku 2010 už bojovať, lebo si uvedomoval, že hore dole nás tu môžu vykrádať a my proste furt drbeme nové tenisky a zase nás vykrádajú a už nás to sere, tak nejako sa snažili upravovať ten proces. Tým pádom proste dnes už nie sú len nové siluety, ale oni už si patentujú hocičo.
Áno,
hocičo,
a ja to chápem.
Môžem ochrániť.
Však pre istotu, aby si mal tú záruku, že sa to nemôže stať.
To sú potom aj veci, prečo vychádzajú tie hybridné modely tenisiek. Lebo oni už keď majú patentovanú podrážku na Air Max 95 a dajú tomu teraz úplne nejaký iný zvršok, tak majú aspoň niečo, od čoho sa môžu chytiť v prípade súdneho sporu. Že tá podrážka je patentovaná, ten zvršok je teraz, ešte sa čaká na jeho schválenie patentovým úradom, ale tá podrážka je proste naša, tu máme ako na to všetky doklady.
Hej.
Niekto spraví niečo podobné, aspoň na základe tej podrážky môžeme ísť na súd.
Hej, chápem.
Takže v podstate veľmi opatrne musia pracovať a to aj sa v podstate odráža potom na tej rigidite. Toho, že...
Rigidita je strašne pekné slovo.
A to, že proste tie tenisky do piči Nike vyrába 60 rokov staré siluety stále.
Áno.
Nemôže robiť, ak bola tá revolúcia okolo Easyčiek, že úplne futuristické dizajny a vymyslieť naozaj niečo nové. No, well, aj keby to vymysleli, tak by ich pravdepodobne hneď niekto chcel vykradnúť a je to riskantné a preto radšej robia dokola furt to isté.
Okolo roku 2000 už vychádzali Bapesty, teda konkrétne v roku 2000 Nigo debutoval Bapesty, mohli sme ich vidieť fotené v lookbooku, to už Peťo spomínal v úvode, avšak vieme, že do predaja sa dostali až v roku 2002 a potom, čo sme vám práve povedali, tak už aj chápete prečo. 20 rokov muselo ubehnúť, aby teda mohli využívať túto siluetu a tým pádom, že Nigo 2002 dropol svoju konečne dlho pripravovanú siluetu, tak začalo žiť crazy obdobie. Peťo napísal do scenáru, že až si išiel pervitín. Začal sypať kvanta oblečenia a tenisiek, farebnej kamo, Farel otváral nové predajne, no bolo toho na v tom období veľa. Ten rok 2002-2003, kedy sa spoznal aj s Farelom a začali kuť nové brandy ako BBC a Ice Cream, tak bol proste pre neho takým tým obdobím, kedy si povedal, že naozaj otvorí, čo bude možné. A to sa netýkalo iba obchodov s oblečením, ale zabrdol aj do takých oblastí, ako napríklad barbershop, otváral naše galérie, otváral proste naozaj že rôzne predajne s oblečením, okrem tohto všetkého, ktoré mali rôzne názvy. Otvoril Foot Soldier obchod, kde sa vyslovene predávali iba tenisky. Aj keď predával svoje tenisky pochopiteľne aj v Babe Store, tak si povedal, že to rozčlení. Tak spravil ďalší obchod, ktorý sa volal Baby Milo, čo je vlastne ústredným motívom po opici, ktorú Babe používa. Tak samozrejme predával Baby Milo aj v Babe a predával ich aj v Baby Milo, pretože chcel mať viacej obchodov. To je zvláštne trošku, ale áno, chápem to. Megalomanské zmýšľanie. Tak spoznal si Farela, ktorý ťa dlho inšpiroval a chceš sa ukázať, tak robíš čo môžeš.
No, Marko, teraz miesto pre, nie vašu reklamu,
aha,
ale
prečo?
Pre biznisovú myšlienku,
aha,
pre nápad.
A pre Farelovú reklamu ešte.
Diera na trhu, keď boli nejakí typci schopní natočiť horor o Mackovi Pú, tak by som a ja si veľmi rád pozrel nejaký Netflix special o Nigovi 2002, 3, 4, 5.
No, tak asi si nepotrebuješ Netflix special, ale pozrieš si MTV Japan, kde chodila relácia Nick Golden Eyes, ktorá teda každý týždeň ukazovala Nigo vkus a čo Nigo nakupuje a ako rozmýšľa pri výbere veci.
Pozeral by som si určite takúto sériu, lebo tam sa museli diať že strašne zaujímavé veci a bizarné veci a big business a všetko toto bolo v podstate no, najväčší pík značky. Práve od toho 2003, jak to začalo vybuchovať až do nejakého 2007-2008, kde naozaj bol vrchol vrcholov. A potom, jak to začalo pomaly trochu ísť dole, tak 2011 Nigo predáva 50% svojej firmy hongkongskému IT, či tak nejak sa tuším volali. Teraz si nejsem len tak istý z hlavy. Sranda na tom celom aj to, že bavíme sa tu o tom, ako v podstate si plánoval Nikol ten release tých Babestov a že vedel, že musí počkať až do toho roku 2002. No len keď potom ten rok 2002 prišiel, tak už naozaj bol pripravený v plnej paráde. On už mal, že proste stovky farebných vyhotovení Babestov, z toho sú všetky tie legendárne fotosérie, jak Nigo stojí pri Rolls Royce a má tam vyložených neviem koľko, niekoľko x farie Babestov, alebo Kanye v nejakom nákupáku bol, mal na sebe čierny svetrik s farebnými prúžkami a vedľa neho stojí typkyňa, ktorú ide asi šlak trafiť, lebo Kanye má pred sebou 50 párov Babestov a ano, všetky si skúša.
Áno.
Všetky. A že údajne, že z toho obchodu odišiel a nekúpil si ani jedný. To som niekde čítal nejaký fanfakt. Ale to, že to sú proste legendárne fotky, ktoré sa šíria internetom, tý kokos už odkedy si pamätám vôbec, odkedy som prvýkrát bol na internete. A pokaždé, keď sa znovu niekde repostnú na Hidden New Yorku alebo u Samutara na podobných účtoch takých knowledgeových, tak to opäť zbodí rovnakú radosť u všetkých ľudí, ktorí sa na to pozrú, že to je naozaj krásny artefakt doby, by sa dalo povedať. No a tým, že teda to vzniklo, tým, že to bolo, tým, že sa na to pripravoval, tak potom si mohol dovoliť v podstate vôbec aj otvoriť ten obchod Foot Soldier, ktorý bol vyslovene jeho vlastným teniskovým obchodom. Však to už je proste aké choré, keď máš toľko siluet tenisiek.
Že si vieš otvoriť vlastný teniskový obchod, to je dosť kúpo za mňa.
Je. A aj ten Foot Soldier, to bolo pre mňa ďalšia zaujímavá informácia, lebo ľudia, ktorí majú Babesty, tak možno niekedy si všimli, že na tých krabiciach býva nápis Foot Soldier, alebo že niektoré vyhotovenia Babestov sa volajú Foot Soldier, ale to už je v podstate iba taký pozostatok práve z tejto éry 2003, 4, 5, 6, 7, kedy existoval výhradný predajca Babestov, obchod Foot Soldier, vlastnil ho Nigo a preto všetky Babesty, také tie z tej Soulja Boy Eri, Cranked, tak mali bežové boxy s nápisom Foot Soldier, kde bolo v podstate minimum Babe brandingu. Tam som nikdy nechápal prečo. Kto dodnes, to bol ten Foot Soldier?
Dodnes existuje edície, ktoré sa volajú FS s týmito OG krabicami, čo sa týka Babes a tenisiek. A začali zatvárať tieto obchody okolo roku 2007 a začal z nich robiť galérie, kde na takom páse ako na letisku, keď vám chodia batožiny, bežia tenisky a môžete si pozrieť všetky vyhotovenia tenisiek Babes, ktoré sa v tom obchode predávali. Pekná idea. 2009 sa Nike snažil dohodnúť s Babom na tejto licencii, aby to teda dávalo zmysel a aby mohli spoločne fungovať na tom trhu, ale Babe sa s nimi dohodnúť nemusel, lebo však ich patent nefungoval po 20 rokoch, tým pádom len obmedzil predaj v US a robil si ďalej svoju siluetu tak, ako ju chcel robiť.
Si zober, že v tom roku 2009 sme v podstate boli blízko tomu, aby vychádzali oficiálne Babe Air Force One.
Áno. To je pravda, no, ale nestalo sa tak, pretože Babe bol na veľkom a povedali si, že oni to potiahnu aj bez Nike, však oni nemajú proste ako ich skresať v tomto, nemajú ich prečo akože nejako počúvať, že však patent neexistuje. A je to škoda, no, keby sa vtedy dohodli, tak dneska nemusia meniť, Braško, tú siluetu trošku.
Áno, ale zase si aj viem predstaviť na základe toho, že už sme mohli počuť o týchto spoluprácach značky Nike v tomto období, že takisto jak asi Kaniemu ponúkli mu za Nike Yeezy tenisky nejaké smiešné royalties, ktoré ani neboli royalties.
Hej, no však jasné, určite Nike, chceli dať minimum.
Že Nike to dokonca tuším aj robil tak, že zober si, že spravia sa tenisky teraz, že Air Force Shimo.
Máš, Air Force Shine moc nedobre, brate.
Máš
kúpil by som si.
Máš exkluzívne proste vyhotovenie, nejaký quick strike release, že to je proste iba limitka do určitých predajní. Vyrobí sa tých Air Force Shine 2000 kusov, spravia sa dropy, bla bla bla, akcie, máš z toho fotokampane, príspevky atď. A tebe by z toho mohlo výsť, že proste by si na každom páre, ktorý sa predáva za 150 eur, mal 15 eur, dajme tomu. Takže by si zo pár tisíc z toho mal inkasovať. Ale vieš, čo ti povie Nike? Že no áno, ty by si mal teraz od nás inkasovať šek na zo pár tisíc eur, ale my máme v zmluve napísané, že my ti tie peniaze nemusíme dať a my máme v zmluve napísané, že ty si máš vybrať charitu, na ktorú my tie peniaze dáme. A že to je v podstate tvoja pláca. že ty môžeš byť rád, že si vôbec mal tie Nike stany.
Hej, chápem.
Dostal si však... hype, ale tie peniaze, ktoré sme ti mali dať, nemôžeme ti dať, tých musíš iba keď tak... Najlepšie, čo vieme spraviť, že dáš.
Ja by som bol za to rád, že som mohol robiť Air Force, že ja by som bol v pohode s tým asi dateľové na charitu bráško. Do it for the culture.
No, ale potom by prišli druhé tenisky Air Force Shy 2.
To sralo, no.
A zase by povedali, že nedostaneš žiadne peniaze. My si na tebe spravíme zase meno, lebo tie prvé boli populárne.
Akože ja by som si skôr asi na nich robil meno, ale čo myslíš, že oni na mne?
Na prvých si spravíš ty meno, na druhých si už robia oni meno na tebe.
To je pravda. Podľa mňa už aj na prvých by si oni robili na mne. Ja som fakt veľké meno.
Celkom krátke si myslím. No a keď si zoberieš, že možno takúto zmluvu povedali aj tomu Bape-u, že síce môžete robiť tie Bape-sty oficiálne s nami.
Ale budete mať love.
Ale budete za to mať nejaké smiešné love, tak oni sa asi na to veľmi ľahko vyprdli a zasmiali sa im do ksichtu, že pff, you wish.
Patent v tomto spore s Bape-om nemalo logo, nakoľko logo je trademark. To znamená, že je ochrannou značkou. A ty, keď niečo patentuješ, tak to patentuješ bez ochranných značiek, aby si zadefinoval práve to, na čo tie ochranné značky neskôr dávaš. Tak. Tým pádom tento patent v spore nemá logo. Takže Swoosh má trademark a tak, áno, patent nemá trademark. Teda neskôr sa dozvieme, že možno má, ale tak. Nebudem likovať.
Áno, lebo ešte sa tu povieme chvíľu o tých trademarkoch, aby sme mali lepší obraz, ako vôbec teda mohli vzniknúť tie Bape-sty.
Áno, lebo vlastne potom to nebude trademark, ale trade dress.
No, lebo bavili sme sa to o tom, že teda firma Bape v roku 2009 vysmiala Nike, že svoju licenciu si môžete strčiť do piče, my vás proste nepotrebujeme na to, aby sme si mohli robiť Bape-sty. Jelikož, za prvé, my nekopírujeme vaše logo. Nikde sme tam nenapísali, že to je Nike, nikde tam nemáte Swoosh, vždy tam je napísané Bape a namiesto Swooshu tam máme svoju hviezdičku. To je prvá vec. Druhá vec, tá silueta, ten tvar tej tenisky, o ktorom sa tu bavíme, ten Air Forceový tvar, ktorý máte patentovaný, po tom, čo z tých tenisiek odoberiete všetky vaše logá, to, čo ostane, tak ten patent už vám vypršal. Čiže už to je verejné dedičstvo, dá sa povedať, už si to v podstate môžeme vyrobiť aj my a nemôžete nám nič povedať. Takže za nejakých takýchto okolností tým pádom sa tie tenisky začali vyrábať. No a vlastne ešte som zabudol dodať, že medzičasom aj si potom Bape asi uvedomoval, že tak stále kráčajú po tenkom ľade a že aj tak vedel, že ten dizajn v podstate je známy kvôli Air Forceom a že oni sa na tom priživujú, že sa to podobá na Air Forcey. Tak Bape si medzičasom vytvoril trademark na samotný názov Bapesta. Dodnes, keď si otvoríte web stránku Bape a kliknete tam na tenisky, tak pri názve tenisiek Bapesta je hore malým iba to TM, teda trademark. Čo je zaujímavé na tom, že sme sa tu bavili o tom, že teda keď odoberieme všetky logá a trademarkové prvky, ostane nám ten patent, ktorý vlastnil Nike, ale po 20 rokoch vypršal, čo bol teda dizajnový patent. Aj v tých obrázkoch, ktoré sa šírili internetom po tom, čo začal tento súdny spor, sme videli iba také nakreslené siluety tých tenisiek z boku a pod nimi bolo niečo, že US patent 1, 2, 3, 5, 6, 9, nejaké číslo. Tak to išlo práve o ten dizajnový patent. S dizajnovým patentom sa ale ťažko súdiť, lebo jak sme mali hneď na začiatku povedané, ťažko definovať, čo presne ten patent zahŕňa.
Presne tak, no, keď sa bavíme o tom, že zmeníš iba 3% na danom produkte a zrazu máš nový produkt, tak čo by boli vlastne 3% na Coca-Colovej fľaške, keby som zmenil? Akože uhol toho, ako sa láme hrdlo potom s tým ďalším sklom, alebo čo by bolo tie 3%, kde by som ich vedel nahrábať?
Pomer, hrúbka, niečo lebo... také, aj také, alebo počet vrúbok.
Vrúbok.
Priestor pre etiketu je veľký.
Je pravda, že ťažko podľa mňa povedať, čo sú tie 3% aj na takýchto produktoch, ako je fľaška, alebo ako je... Lebo tuto je to zase, ten pomer tiež by sa dal zmeniť o niečo, lebo akurát sa bavíme aj o prachovke Red Bullu a o kombinácii bielej a modrej farby bez loga a bez nápisov. Existuje dizajnový patent aj na...
No v podstate áno, dizajnový patent, lebo aby sme to trochu teraz doplnili, lebo je to taká komplikovaná záležitosť.
Je to komplikovanejšia téma trošku. Lebo ešte existuje aj patent na technológie. Existuje naozaj veľké množstvo patentov a každý má trošku iný princíp a preto je dôležité pochopiť toto a potom už budete chápať aj to vlastne, aký je rozdiel medzi tým trademarkom a vlastne čo vymyslel Nike, aby dokázal pred Bape-om, že tá silueta je naozaj ich.
Tak, lebo užitkový patent je na technológie napríklad a užitkový patent je dosť neprestrelný. Lebo keď poviem, že moja technológia podrážok Boost sa vyrába takýmto spôsobom a uvediem tam celý ten recept, tak potom je dosť jasné, že či som to vymyslel ja, alebo to niekto iný iba okopíroval, lebo tam sú hociaké tie pomery chemických látok a teploty a tlak počas toho, ako sa niečo nejaká tekutina vstrekuje do nejakej formy a atď. Takže to už je naozaj technické, tak tam sa to dá ľahko uznať. Ale pre porovnanie, ten dizajnový patent je proste iba nakreslená silueta tenisiek a jak sme sa bavili, čo keď teraz zmením o 3% pomer tých panelov a už to bude teda nový dizajn, nebude nový dizajn, no môžem s tým ísť akurát tak na súd. S týmto ťahal Nike za kratší koniec v podstate 20 rokov, lebo on si nemohol uplatniť úžitkový patent na tie Air Forcey, mohol si iba dizajnový patent a ten dizajnový patent sa dalo ľahko ojebať tým, že to iba trochu zmeníš, respektíve celé sa to dalo ojebať tým, že už ten patent proste po 20 rokoch vypršal. Ale to neznamená, že nejaké dielo typu silueta tenisiek je chránená iba 20 rokov a potom to môžeme vykrádať hore dole. Existuje v rámci amerického patentového zákona ešte potom taký inštitút, by som to nazval, ktorý sa nazýva, že trade dress. A práve ako aj Šajmo spomínal tú fľašku Coca-Coli, o nej je to veľmi známe, že fľaška Coca-Coli už má 100 rokov či koľko, ale aj tak ju nemôžeš kopírovať, lebo Coca-Cola na ňu vlastní tzv. Trade dress.
A čo je ešte zaujímavejšie, že s čím tú Coca-Colu budete piť? A ideálne s Jackom Danielsom, pretože to je dobré kombo, ne? Klasické, americké, z takých tých presne oblasti Texas, Austin. A paradoxne aj fľaša Jacka Danielsa, Hranata, ktorú poznáte určite všetci, tak má takýto trade dress. A spomínal som aj Red Bull, ktorý má nejakým spôsobom rozčlenenú plechovku na strieborné a modré panely a táto farebná kombinácia aj bez loga Red Bull je trade dressom na tejto plechovke. To znamená, že nejakým spôsobom vieme pomenovať, alebo podľa tých príkladov si viete asi spojiť, čo týmto trade dressom bude. A vlastne na základe tohto inštitútu sa podarilo nakoniec, ako sme na začiatku spomínali, značke Nike prerušiť výrobu topánok Kurzta High and Low a Babesta Mid. Tieto boty už sa teda vyrábať nebudú, ako už z názvu pramení, Babesta Mid sú nápadne podobné na Air Force 1 Mid a Kurzta High and Low teda sú Air Jordan 1, ak si spomínate na také tie Babe Jordany, tak tie už sú minulosťou, už tak sa iba dopredávajú.
A pravdepodobne ešte, obovia vlastne, ak sa dohodli, to vlastne nevieme presne, či ich budú musieť spáliť, alebo či budú musieť vyplatiť značke Nike.
Ja by som spálil všetky mosty za týmto.
Ale ešte sme si nepovedali jednu dôležitú vec v rámci toho.
Tak povedz.
Nike sa dostal, alebo začal bojovať o tento trade dress až v roku 2019. Lebo tam je tiež nejaká tá postupnosť, že ak chceš nadobudnúť trade dress, čo sa dá v preklade po slovensky povedať niečo ako obchodnú známku na design.
Ja som si myslel, že trade dress sa robí po futbalovom zápase.
Keď to
si,
je dress trade. Je,
aha, tak, dobre.
Že teda obchodná známka na design, lebo to sa dá potom uplatniť v rôznych odvetviach. Existujú aj veci, že napríklad predajňa nejakej značky má ikonický tvar. Flace je taký V-čkový a keby bolo proste po celom svete jasné, že V-čkový tvar predajne je Flace, tak by sme z toho v podstate mohli si spraviť trade dress. Sú veci, kedy proste tvar...
Ale minimálne
niečoho
v Bratislave si z toho môžeme urobiť trade dress, že keď niekto by chcel robiť V-čkovú predajne, tak mu dáme na piču, alebo také niečo.
Ale že sú prípady, kedy už iba podľa tvaru, alebo iba podľa farby, okamžite vieš, o akú
o
ide značku.
Jasné.
A v tom prípade to je ten trade dress. A na to v podstate teraz narážal aj Nike, chceli registrovať trade dress, no ne, vlastne vieš, teraz neviem, kde sa registrujú trade dressy.
Ale Braško, to už je tak deep shit, že to akože ti neviem ani za zle, že nevieš popravde, lebo toto keby si ešte vedel iba tak z hlavy, tak by si bol naozaj král, išli, nie že by si na nebol.
Išli na nejaký úrad.
Súhlas.
A chceli na tom úrade zaregistrovať 19 dizajnov svojich tenisiek. To sa reálne stalo v roku 2019.
Hej, toto si nevymýšľal, to tak je.
Chceli zaregistrovať 19 dizajnov svojich ikonických tenisiek na trade dress, lebo vedeli, že tým teniskám už vypršali ich patenty tým pádom môžu byť ľahko kopírovateľné konkurenciou, ale tie tenisky sú tak známe v širokej verejnosti, že to je proste nelegálne a že chcú z toho spraviť teda oficiálnu vec, že každý, kto sa pozrie na siluetu Air Forceov, aj keď na nej nie je swoosh, tak si predstaví Air Forcey. Na to sa mi zdá, že útočil aj Vans v tom súdnom spore s Mischief a dokonca tiež vyhral. Že každý, kto sa pozrel na tie Mischief Wavy Baby, si, no ne každý, veľa ľudí si myslelo, že ide o Vansky. Ale pritom vôbec nešlo o Vansky. Ale tie Vansky old schooly majú, teraz myslím si, že majú, ten trade dress v tom, že proste už tá silueta je automaticky prisudzovaná tej značke. Bez ohľadu na to, či tam je rovný pásik, alebo vnoukový pásik, alebo tam je blesk od Ina Conora Revenge, alebo tam je niečo ďalšie. Každý aj tak si ako prvé predstaví, že to je niečo vanskoidné.
Ja to už uzavriem iba tým, že Nike ale nebol prvým, koho Babe nelegálne vykradol, ocenil, referencoval, staval na jeho popularite. Týmto môžeme skončiť hlavnú kazetu, priateľe, a počujeme sa na špeciálke s tým, koho takto Babe ešte pred Nike pošpinil svojou krádežou. Ďakujem pekne.